50-րդ. Օրվա մնացորդը Լևի Լևիցկին զբոսնեց Վազա գատանում։ Գնեց այցեղ ջերվի կաշվի հրաշալի ձեռնոցներ և ածելի սրելու մեքենա։ Հետո մտավ կինո, որտեղ 3 հրացանակիրներ նոր ֆիլմներ ցուցադրվում։ 3 ֆրանսիացի ազնվականներ և նրանց մի բարեկամը հանուն պատվի Ֆրանսիայի և թագավորի քաջության հրաշքներ էին գործում։ Լևի Լևիցկին ձանձրանում էր. Ում էր պետք այդ մտածածին հիմարությունը։ Ընթրելու գնաց 3 ըմպանակ հայտնի պանդոկը, բայց այնտեղ էլ ձանձրալի էր ու անհամ։ Բալստանեսի այդ օրվա այցից ինչ-որ հիվանդագինի և նույնպես մտածածինի աղոտ տպավորություն էր մնացել։ Գուցե այդ կնոջ հետ կապված գլխացավանքի ձեռք հաշեմ։ Երևի ՔՄՀ-ի մեկն է, էլ ոնց կլինի, ազնվական է։ Նա պարկեց քնելու սրտնեղաց ու դժգոհ։ Առավոտյան լոգարանում պարկած վճռեց։ Վերջ փափկակեցությանը, վերջ հեշտասիրությանը, փողերն անտեղի վատնելուն վերջ։ Առաջին հերթին Ստոկհոլմից, այս ճղճիմությունից հեռանալ, լայն հորիզոններ դուրս գալ, գնալ Ամերիկա։ Ժամը 9-ին նա զանգեց Արդաշևին և 12-ին մոտ գնաց նրա հետ նախաճաշելու։ Խնդիրն այս է, Արդաշևի միջոցով ամերիկյան վիզա հաջողեցնել։ Նիկոլայ Պետրովիչը նրան ընդունեց, ձեռքում բարձր թափահարելով մեծ մի ծրար, ամբողջովին ծածկված զանազան նամականիշներով, որոնք պոչի պես կախված կպցված էին հատուկ սոսնձատ խտով։ Լևի Լևիցկին ծիծաղեց։ Սովետական փոստը իսկույն երևում է։ Ումից է։
Պատկերացրեք։
Հասել է։ Բիստրեմից։ Հապա-հապա։ Սուրճի ժամանակ կկարդանք։ Նստեցին նախաճաշելու։ Օղուց հետո, երբ Արտաշևի աչքերը խոնավացան, Լևի Լևիցկին շարադրեց իր խնդիրքը. ամերիկյան վիզայի մասին։ Նիկոլայ Պետրովիչը դրան շատ լուրջ վերաբերվեց։ Թանկագինս, ուզում եք մշտապես գաղթել։ Ձեր հարցը չեմ հասկանում, Նիկոլայ Պետրովիչ։ Ես վտարանդի չեմ, չեմ էլ լինի։ Դե որ արտասահման եմ ընկել, ուրեմն պետք է բախտս փորձեմ։ Իմ մեջ այնքան ավյուն, այնքան եռանդ կա, այնքան հաջողակ եմ, որ ազնիվ խոսք, նման պատառը սովետական Ռուսաստանին նետելն ափսոս է։ Նրան Բուդյոննին է պետք, իսկ ես սուր բաներից վախենում եմ։ Ձիու վրա այնպես եմ նստում, ինչպես շունը ցանկապատի վրա։ Մի 3 տարուց հետո կամ միլիոններ կսարքեմ, կամ օճառի պղպջակի պես կպայթեմ։ Այն ժամանակ կվերադառնամ սովետական Ռուսաստան, մեղակը գամ, ծիծաղում է, և ինձ կնվիրեմ հեղափոխությանը։ Հասկանում եք, ես շատ եմ, ես, դա ինձ խանգարում է քնել։ Իհարկե, մտադիր չեմ աշխատավորությանը չարիք պատճառել։ Ընդհակառակը, երևի դեռ հաջողացնեմ մի 10 սպեկուլյանտի սնանկացնել։ Արդաշևը տակ ճաշի վրայից բարձրացրեց արծաթե խուփը, կարճատես աչքերը կկոցեց։ Չեմ ուզում բարոյախոս լինել, Ալեքսանդր Բորիսովիչ, դա ինձ համար ծիծաղելի է։ Վտարանդիներն ինձ բոլշևիկ են համարում, բոլշևիկները բուրժուի, և մեկ և մյուս կողմն իրավացի են։ Ես հեղափոխության ճշմարտությանը հավատում եմ, բայց ինձ չեմ հավատում, և շարունակում եմ արծաթե ափսեից ուտել։ Ես ձեզ էլ եմ հասկանում, դուք կատարյալ մարդ եք, բայց ցավալի կլինի ձեզ սովետական Ռուսաստանի թշնամիների բանակում տեսնել։ Աստված չանի, Նիկոլայ Պետրովիչ, Ռուսաստանն ինձ համար չար, խորթ մայր է եղել, բայց չեմ ուզում չարը հիշել։ Ինչով ուզում եք երդվեմ, Աստված վկա, թե որ 100 միլիոնի էլ տիրանամ, հոգով պրոլետար եմ մնալու։ Նա այդ ասաց կրկոտությամբ, հավատալով ինքն իրեն, և 100 միլիոնին. Տակ ճաշի վրա խմեցին. Արտաշևը խոստացավ վաղնից գնալ ամերիկյան միսիա. «Այնուամենայնիվ, ձեզ պետք է վշտացնեմ, Ալեքսանդր Բորիսովիչ. Ամերիկան հիմա այնքան էլ հարմար խաղադաշտ չէ. Ավելի հաստատուն արժե թղթեր, քան Ամերիկայում են. Հիմա ոչ մի տեղ չես գտնի. Խաղը հիմա այստեղ է, Եվրոպայում». Պատերազմի ընթացքում Ամերիկան Եվրոպա է ներմուծել ավելի քան 20 միլիարդ դոլարի ապրանք. Համենայն դեպս դրա կեսը չեն հասցրել իրացնել. Համարեցեք, որ այժմ Եվրոպայի տարբեր պահեսներում, ռազմական մինիստրություններում, զանազան սպեկուլյանտների մոտ 5 միլիարդ դոլարի երշիկ, սպիտակեղեն, վերմակներ, պահածոներ, կարկամտակ, մուրաբաներ, ալյուր, ծխախոտ, սառեցրած միս և այլ բաներ են թափված. Խնդրեմ, այդ գումարն էլ ձեր գրպանը դրեք, Ալեքսանդր Բորիսովիչ. Հետո մի օր ինձ մոտ նախաճաշի կնստենք և փողի, մարդկային ստորության և հումորի գինը լավ իմացող երկու ավգուրի պես մի լավ կհրհրանք. «Լսեցեք, դուք լրջորեն եք խորուր տալիս Եվրոպայով զբաղվել»։ «Դե լավ, կմտածեմ»։ Բիստրեմի նամակը կարդացեք։ Նամակի սկիզբը Բիստրեմի մորն էր վերաբերում. Արտաշևին խնդրում էր այցելել նրան և եթե պետք է դրամական օգնություն ցույց տալ։ «Մայրիկիս հայտնեցեք, որ համենայն դեպս այստեղ կյանքս ավելի է անվտանգ, քան եթե Ստոկհոլմում ապրեի»։ Իր մասին հայտնում էր, սկզբնական շրջանում աշխատել է լուժ ժող կոմատում. Հեղափոխությունը գիտությունից և արվեստից անհամբերությամբ պահանջում է լեռնագագաթների ցած իջնել և իրենց ողջ գանձերը նվիրաբերել մասաներին. Նախկին հիմնարկությունների և պալատների վիթխարի շենքերը հատկացրել են ակադեմիաներին. Այնտեղ են ներգրավվում բոլոր նրանք, ովքեր կարող են ինչ-որ բան սովորեցնել. գիտնականներ, ակադեմիկոսներ, մասնագետներ, բանաստեղծներ, փիլիսոփաներ, բալետային պարողներ, երաժիշտներ, ռեժիսորներ. Անհամար ֆակուլտետներն ու լսարաններն են լցվում բանվորներ ու բանվորուհիներ, կարմիր բանակայիններ, դեռահասներ և ծերեր. Այդ մարդկանց կեսը անգրագետ են, բայց նրանք, ինչպես կանաչը երաշտի ժամանակ, կլանում են գիտելիքների ցողը. Դահլիճներից մեկում հռչակավոր աստղագետը, օրապահի կիտոպրակը ուսից կախ, անգուլպա ոտքերին կրկնակոշիկներ, տիեզերագիտություն է դասախոսում. Հազարավոր նրա նման քաղցած մարդիկ սքանչացած լսում են երկնային միգամածությունների, լույսի ճառագայթների մասին, որ միլիոնավոր լուսային տարիներ սողում են ոլորտային քառաչափ տարածությունը. Հազարավոր ունկնդիրներ համոզված են, որ եթերը, միգամածությունները և լույսը իրենք են նվաճել, որ դրանք հիմա իրենցն են, սովետական, ինչպես այդ պալատը, ինչպես այդ փառահեղ և խստաշունչ քաղաքը։ Մի ուրիշ լսարանում գունատ դեմքով բանաստեղծը խոսում է յամբերի և քորեիների, եռամասնյա դաթարի, ռիթմի, ալիտերացիայի մասին, ընդհանուր հավանության ներքո Պուշկին է կարդում. Կատաղորեն հարցակվում է սիմվոլիստների վրա և ունկնդիրներին շնորհավորում է Խլեբնիկովի տիեզերական հանճարի հայտնության համար։ Երրորդ լսարանում գնդակների ծակծկված շինելները նոր հանած գեղճուկ տղաները կլասիկ բալետի շարժումներն են ուսանում։ Եվ դա ծիծաղելի չէ, որովհետև հեղափոխությունը քաղքենիական նյութական բարիքների փոխարեն լիաբուրըն շաղ է տալիս հազարամյա քաղաքակրթության գանձերը։ Ամեն մի անցնող շաբաթվա հետ կյանքը ավելի տագնապալից է դառնում։ Քաղցն աճում է, սպիտակ բանակները գնալով ավելի են սեղմում հանրապետության սահմանները։ Ժող կրթբաժնից ինձ տեղափոխեցին պարեն մասնատրման ջոկատները։ Հարկավոր է հացը խլել հետսետե ավելի գազազող կուլակներից։ «Օ, ես արդեն սովորել եմ կուշտերին ատել. ես վերանայել եմ ուտելիքի նկատմամբ ունեցած իմ փիլիսոփայական վերաբերմունքը»։
Այս կետում սկսում են բաժանվել երկու աշխարհընկալում՝ զգայականը և գաղափարականը։ Անհատականը իր այսօրով և սոցիալիստականը իր վաղվան օրով։